Hegel je htio da prevlada dualističke posljedice Kantovog određenja, smatra Perović, dodajući da u tom smislu on uviđa da problem Kantove filozofije nije u tome što Kant, na primjer, princip jedinstva žudnje i uma traži u višem obliku subjektivnost, smatra Hegel, nego u tome što taj princip ne traži u najvišem subjektivnom obliku njihove istorodnosti. Hegel ne konstituiše vlastitu praktičku filozofiju na temelju višeg nagona, da bi onda dospao u teškoću da objasni kako se ljudsko delanje fundira na instinktivnim i prirodnim principima, nego određuje žudnju kao prvi stepenik samosvesti, koji još nije reflektovana volja, ističe Perović. Dok Kant ima teškoće da u kritici moći suđenja dosledno sprovede principe naznačene u kritici čistog uma, Hegel razume da put kojim se stvarna spoznaja kreće od neposrednog saznanja do pojma nije isti kao put kojim svest reflektuje taj proces, zbog čega i koncipira fenomenologiju duha u suprotnom smeru od onog u nauci logike, enciklopediji filozofskih znanosti itd. Hegel, dakle, razume značaj prve i neposredne svesti, ali ne zapada u antinomiju nametanjem nepotrebnog izbora po kome joj se ili poriče funkcija u spoznajnom procesu ili joj se daje jednak rang i status kao spekulativnim i dijalektičkim principima uma. Kritika moći suđenja, u kojoj se posmatra estetička i teleološka moć suđenja za Hegela jeste poučna i značajna, iako on uviđa da Kant posmatra samo sa gledišta refleksije koja ih ceni subjektivno. Grlić smatra da Hegel često prećutno pretpostavlja Kantov početak i Schellingovo razvijanje dijalektičkog mišljenja koji se zbivaju s onu stranu racionalističko-empirističkih kontroverzi 18. veka. Treba napomenuti i Hegelovu opasku da Kant u kritici moći suđenja zahteva upravo ono što je ranije odredio kao osnovu matematičke antinomije, određenu vrstu opažaja ili intuicije za razumsku ideju, kojom bi ta razumska ideja istovremeno mogla da se proširi i da bude konačna i čulna, a istovremeno i nadčulna. Ujedno, Hegel kritikuje i činjenicu da Kant i estetsku i teleološku moć suđenja ograničava na subjektivnu stranu refleksije suđenja, čime se i svi ostali principi izvedeni iz njih ograničavaju na subjektivnu ravan.